Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله عزني الله وإياكم para pendengar Radio Roja Bandung, di mana saja Anda berada yang menyimak kajian langsung ini di frekuensi 1476 AM. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali berjumpa di udara untuk melanjutkan kajian bahasan tentang ilmu yang pada hari Selasa yang lalu pembahasan kita sudah sampai pada adab-adab yang harus diperhatikan oleh para pencari ilmu ketika mencari ilmu. Ada tiga adab yang sudah kita bahas. Adab yang pertama, ikhlas dalam meniatkan pencarian ilmunya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Kedua, meniatkan ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan dari orang lain. Dan yang ketiga, meniatkan ilmu untuk membela syariat. Kita akan teruskan kepada adab yang keempat, yang tidak kalah penting dibanding adab-adab yang lainnya adalah rihabatu sadr fi masailil khilaf. Seorang penuntut ilmu harus berlapang dada dalam masalah-masalah yang diikhtilafkan. Selama masalah yang diikhtilafkan adalah masalah yang merupakan lapangan ijtihad di kalangan para ulama, maka wajib kita memiliki sikap toleransi yang tinggi dalam masalah itu. Pendapat kita tidak menjadi hujjah yang bisa mengalahkan pendapat orang lain. Karena kalau kita berkeyakinan seperti itu, maka orang lain pun nanti bisa-bisa berkeyakinan seperti itu. Akhirnya yang terjadi adalah sikap saling menyalahkan satu sama lain. Kecuali kalau perbedaan itu dalam perkara-perkara yang memang tidak dibolehkan untuk berikhtilaf dalam masalah itu, seperti masalah-masalah akidah, masalah-masalah yang sudah qat'i diijmai oleh seluruh kaum muslimin, maka tidak boleh ada perbedaan pendapat dalam masalah itu. Seperti umpamanya tentang jumlah rakaat sholat, jumlah umpamanya berapa kali sholat dalam sehari semalam, tentang umpamanya rukun Islam yang lima dan rukun iman yang enam. Perkara-perkara tersebut adalah perkara-perkara qat'i yang bukan merupakan lapangan ijtihadiyah bagi manusia sekalipun dia para ulama. Maka kita tidak boleh untuk berikhtilaf dalam masalah tersebut, dan tidak boleh juga toleran terhadap orang yang menyimpang dalam masalah tersebut. Seperti umpamanya kalau ada sebagian kaum muslimin yang menyatakan bahwa sholat dalam sehari semalam itu cukup 3 kali saja, bukan 5 kali. Kalau kita meyakini 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Karena demikianlah yang kita terima secara mutawatir dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para ulama, dan menjadi ijma kaum muslimin. Sehingga apabila ada orang yang menyatakan sholat cukup 3 kali dalam sehari semalam, sekalipun dia berhujjah dengan ayat, maka tidak boleh kita membiarkan hal tersebut, karena membiarkannya akan menimbulkan clash internal kaum muslimin, konflik horizontal di kalangan kaum muslimin. Oleh karena itulah, sekalipun dia berhujjah dengan ayat, dengan hadis yang sahih, ayatnya pasti benar, hadis sahihnya pasti benar, tapi mungkin interpretasi orang itu terhadap ayat dan hadis itu yang perlu dipertanyakan. Umpamanya orang itu berhujjah dengan ayat yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 78, aqimish sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Kata Allah, aqimis sholata liduluki syamsi, dirikan olehmu sholat ketika matahari sudah naik, sudah tinggi. Ila ghasaqil lail, kemudian dirikan sholat ketika malam sudah menjelang, sudah tiba. Wa Qur'an al-fajri, dan dirikan sholat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, karena sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ayat ini sebagian orang menyatakan bahwa Allah hanya menyuruh kita sholat 3 kali aja. Pertama ketika matahari sudah naik, sudah tinggi. Kedua sudah malam, ketiga sholat subuh, itu aja katanya. Ayatnya benar, tapi interpretasi orang itu terhadap ayat itu yang keliru. Penafsiran dan pengamalan ayat itu yang keliru. Karena menafsirkan, memahami, dan mengamalkan ayat apapun harus merujuk kepada bagaimana aplikasi Rasul SAW terhadap ayat tersebut. Dan ternyata Nabi dalam banyak hadis sahih menjelaskan 5 kali sholat dalam sehari semalam, sehingga kaum muslimin sudah ijma. Oleh karena itu gak boleh ada ikhtilaf dalam masalah ini, dan tidak boleh membiarkan dan mentolerir ada orang yang menyimpang dari apa yang sudah menjadi ijma kaum muslimin. Kalau dalam bahasa sains, dalam bahasa teknologi, kita mengenal ada sesuatu yang disebut dengan eksak atau pasti, yang tidak boleh orang ada perbedaan pendapat dalam masalah itu. Seperti umpamanya 2 kali 3 itu 6. Semua manusia ijma, sepakat 2 kali 3 itu 6. Karena ini eksak, ini sesuatu yang pasti. Tidak boleh ada yang ikhtilaf. Kalau ada yang beda, menurut saya umpama ada seorang yang berkata 3 kali 2 itu 8 umpamanya. Kita tidak boleh membiarkan kita tanya. Tidak boleh itu berpendapat 2 kali 3 itu 8. Orang itu berkata, ini perbedaan pendapat antara kita. Kita saling menghargai perbedaan pendapat di antara kita. Boleh enggak omongan orang itu kita benarkan? Enggak boleh. Karena apa? Karena efeknya luar biasa besar dalam bentuk efek yang negatif dalam kehidupan keseharian. Nanti kalau dagang umpamanya ya, Umpamanya orang itu dagang barang tertentu, kita menjadi pembelinya. Umpamanya dagang combro orang itu, "Mang berapa ini?" 2000. Ah, saya beli 3 ya. Menurut kita kan 2000 kali 3 6. Menurut dia 8, bayar 8000 dong. Loh, kata kita 6000 dong. Kan 2 kali 3 6, kata dia. Enggak, menurut saya mah 2 kali 3 itu 8. Ribut itu. Kita tanya, mana jalannya, mana dalilnya 2 kali 3 itu 8. Kalau kita dalilnya 2 kali 3 itu 6, 2-nya ada 3. 2 tambah 2 tambah 2. 2 tambah 2 4. 4 tambah 2 6. Nuh. Kalau kamu mana dalilnya? Oh, pokoknya kita punya dalil masing-masing. Bisa enggak itu ditolerir? Enggak bisa. Nanti akan menimbulkan konflik horizontal dalam kehidupan keseharian kita. Dalam hal dagang, jual beli, pinjam meminjam, dalam hal menghitung bangunan, lebar dan luas tanah. Umpamanya si orang yang berpendapat 2 kali 3 itu 8 mau menjual tanah kepada kita. Per 2 meter itu umpamanya 100 ribu. Per 2 meter umpamanya 100 ribu. Ya. Akhirnya kita beli umpamanya 3 meter aja, 3 kali 2 meter. Panjangnya 2, lebarnya 3. Jadi 6 meter kita bayar nih. Dia berpendapat 2 kali 3 kan 8, kata dia. Akhirnya apa? Ribut. Makanya gak boleh dibiarkan. Sesuatu yang eksak, sesuatu yang pasti, tidak boleh dibiarkan kalau ada orang yang berbeda pendapat dalam hal yang pasti itu. Nah, dalam bahasa syariat, sesuatu yang pasti, sesuatu yang eksak itu disebut qat'i. Maka sesuatu yang qat'i tidak boleh kita berbeda pendapat dalam masalah itu. Oleh karena itu, maka yang dimaksud dengan berlapang dada dalam masalah-masalah yang diikhtilafkan adalah masalah yang memang para ulama berikhtilaf dalam masalah itu, yang memang masalah tersebut masalah ijtihadiyah. Maka wajib kita berlapang dada. Tidak boleh perbedaan pendapat dalam perkara-perkara tersebut menjadi penyebab satu sama lain saling memojokkan, saling mengejek, saling menyalahkan, bahkan saling benci dan saling memusuhi. Tidak boleh. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain sebagai generasi terbaik sepanjang sejarah kehidupan manusia di dunia ini, karena mereka orang-orang yang dibimbing, dibina, dididik secara langsung oleh manusia terbaik sepanjang zaman, yaitu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun mereka generasi terbaik, tetap saja mereka pun mengalami ikhtilaf dalam banyak masalah. Siapa yang ingin tahu bagaimana ikhtilafnya para sahabat dalam berbagai macam masalah, dalam tafsir, dalam fiqih dan seterusnya, kita bisa merujuk kepada kitab-kitab fiqih yang disusun oleh para ulama yang dasarkan kepada hadis-hadis dan athar-athar yang bersumber dari para sahabat. Oleh karena itulah, maka perbedaan pendapat adalah sesuatu yang pasti terjadi dalam perkara-perkara yang memang layak diikhtilafkan. Kenapa? Karena ilmu yang sampai kepada setiap orang berbeda. Background, latar belakang, pendidikan berbeda, latar belakang lingkungan berbeda, kecerdasan berbeda. Segalanya berbeda, maka pasti akan melahirkan banyak perbedaan dalam berpendapat. Lihat para imam madhab yang 4, umpama Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ta'ala jami'an. Mereka banyak mengalami ikhtilaf satu sama lain dalam masalah fikih, dalam perkara-perkara yang memang layak manusia berikhtilaf dalam masalah tersebut. Maka wajib kita toleran sebagaimana para ulama juga bertoleran dalam masalah yang diikhtilafkan. Walaupun ikhtilaf yang terjadi antar para ulama umpamanya begitu tajam, terkadang ikhtilafnya disebut ikhtilaf tadad. Ikhtilaf tadad itu ikhtilaf yang kontradiksi satu sama lain, berbenturan, berlawanan, bertolak belakang. Kata yang satu sunnah, kata yang lain bid'ah. Sunnah itu musuh besarnya bid'ah, bertolak belakang. Dan ini banyak terjadi di kalangan para ulama. Tapi bagaimana sikap para ulama satu sama lain ketika berikhtilaf? Apakah saling gontok-gontokan? Tidak. Mereka saling toleran, saling menghargai, saling memuji. Karena hasil ijtihad yang berbeda tapi prinsip dasarnya sama. Apa prinsip dasarnya? Itu sama-sama berpegang teguh kepada dalil. Dan dalil yang sampai kepada masing-masing ulama berbeda. Oleh karena itu, kalau dalil yang sampai kepada mereka berbeda tapi kemudian pendapatnya sama, malah aneh. Dari sinilah lahir toleransi yang besar di kalangan para ulama dalam menghadapi ikhtilaf di kalangan mereka. Mestinya kita sebagai orang awam tidak hanya mewarisi masalah yang diikhtilafkan saja di kalangan para ulama, tapi juga mewarisi sikap toleransi yang besar dalam berikhtilaf dari kalangan para ulama. Para sahabat ikhtilaf, tapi mereka saling menghargai satu sama lain. Para ulama juga berikhtilaf, tapi mereka saling menghargai satu sama lain. Maka kita pun mestinya mewarisi hal itu dari para ulama. Ya, mewarisi ikhtilafnya, ya mewarisi sikap toleransinya yang besar dalam perkara-perkara yang memang diikhtilafkan. Kecuali seperti yang saya singgung tadi, kalau masalahnya bukan ikhtilaf tapi penyimpangan, umpamanya kaum muslimin ijma sepakat, lalu ada sebagian orang yang berbeda dari apa yang sudah menjadi ijma, itu bukan ikhtilaf tapi namanya inhiraf. Inhiraf itu menyimpang. Sehingga kalau ada orang yang menyatakan sholat subuh itu 3 rakaat, sholat duhur umpamanya 2 rakaat, sholat maghrib umpamanya 4 rakaat, itu menyimpang dari ijma kaum muslimin, itu bukan ikhtilaf tapi inhiraf, menyimpang dari ijma. Kalau ada orang yang menyatakan sholat sehari semalam itu cukup 3 kali, sedangkan kaum muslimin seluruhnya berijma, bersepakat 5 kali dalam sehari semalam, maka yang 3 kali tadi bukannya ikhtilaf dengan kita, tapi itu inhiraf. Inhiraf itu artinya menyimpang. Nah, yang seperti itu, sekali lagi tidak bisa ditolelir, tidak boleh didiamkan. Sama dengan kita tidak boleh mendiamkan ada orang yang berkeyakinan 2 kali 3 itu 8. Nggak boleh, itu akan mengacaukan itu dalam kehidupan bermuamalah kita satu sama lain dalam kehidupan keseharian kita. Oleh karena itulah, maka yang dimaksud berlapang dada dalam masalah yang diikhtilafkan adalah memang dalam masalah yang para ulamanya bahkan para sahabatnya sendiri ikhtilaf dalam masalah tersebut. Perbedaan pendapat dalam masalah yang diikhtilafkan tidak boleh menghasilkan lontaran cemoohan, istilah seperti menuduh bid'ah kepada orang lain yang berbeda dengan kita. Kecuali apabila memang para ulamanya sendiri mengistilahkan bid'ah untuk hal tersebut. Karena apa? Berkata Syekh Al-Utsaimin, kalimatul mubtadi laisat hayyinan 'ala nafs. Sebab kata-kata bid'ah ini bukanlah sesuatu yang ringan bagi jiwa. Oleh karena itulah, maka tidak boleh umpamanya kita melontarkan kata-kata bid'ah kepada orang lain yang pendapatnya dalam masalah fikih berbeda dengan kita. Sebagai contoh, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan perbedaan pendapat dalam gerakan sholat, seperti contoh ketika bangkit dari ruku. Di mana posisi tangan ketika bangkit dari ruku sebelum sujud? Setelah berkata berdoa sami Allahu liman hamidah, kemudian membaca Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a masyita min syi'in ba'du. Boleh ditambah sebagaimana kata Nabi, ahlas sana'i wal majdi ahakku maqalal abdu wa kulluna lakal abdu laka abdun. Allahumma la mani alima atita wa la mu'ti alima manata wa la yanfau dhal jaddi minkal jaddu. Ketika membaca Rabbana walakal hamdu sampai akhirnya, di mana sih posisi tangan? Apakah harus sedekap seperti sebelum ruku? Ataukah ngarumbai kahandap, kata orang Sundamanya? Ngarumbai kahandap itu artinya kedua tangan itu dilepaskan ke bawah. Mana yang lebih benar? Masalah ini masalah yang sejak zaman dahulu diikhtilafkan. Sehingga ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang hidup pada abad pertama, abad kedua sampai abad ketiga, ditanya mana yang benar ketika bangkit dari ruku tentang posisi tangan, apakah harus sedekap lagi ataukah dilepaskan ke bawah, kata Imam Ahmad, faman syaa'a falyaqbid wa man syaa'a falyursil. Siapa yang mau sedekap silakan sedekap, siapa yang mau dilepaskan ke bawah silakan, begitu juga boleh. Dua-duanya dibolehkan oleh Imam Ahmad. Karena memang para ulama zaman itu, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in juga berbeda-beda. Dan ini menunjukkan perbedaan masalah ini sudah ada sejak lama, sejak dahulu, dan terus berlangsung sampai sekarang dan tidak akan pernah terhenti sampai hari kiamat nanti. Nah, adanya perbedaan dalam masalah ini tidak boleh mewajibkan atau menyebabkan kita melontarkan tuduhan bid'ah kepada yang berbeda. Bagi orang-orang yang umpamanya ke bawah, gak boleh menyatakan bahwa sedekap itu bid'ah. Sebaliknya bagi orang-orang yang sedekap, tidak boleh umpamanya melontarkan kata-kata yang menyatakan bahwa ke bawah itu bid'ah. Gak boleh. Karena apa? Karena memang masalah ini yang sejak dulu masalah yang diikhtilafkan dan didasarkan pada dalil yang dua-duanya bisa dipertanggungjawabkan. Adapun orang-orang yang ke bawah berpendapat atau berdalil dengan hadis yang diterima dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu an, kata Wa'il, Nabi ketika bangkit dari ruku menyatakan thumma qala sami Allahu liman hamidah wa rafa'a yadayhi wa'tadala hatta yarji'a kullu 'adbin fi mawdhihi mu'tadilan. Lalu Nabi mengatakan sami Allahu liman hamidah sambil mengangkat kedua tangannya berbetulan atau sejajar dengan kedua bahunya, lalu beliau beriktidal. Beriktidal itu hanya meluruskan hatta yarji'a kullu 'adbin fi mawdhihi mu'tadilan, sehingga semua tulang kembali ke tempatnya masing-masing dengan lurus. Nah, kalau yang dimaksud dengan lurus, tangan harus ke bawah baru lurus. Kalau sedekap bengkok tidak lurus. Dari hadis ini mereka berpendapat bahwa si kedua tangan ketika bangkit dari ruku itu harus ke bawah. Itu dalilnya. Lalu mana dalil orang yang sedekap? Banyak diantaranya hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, kitab Sifatus Shalah bab wad'ul yumna 'alal yusra, dari Sahal bin Sa'id bin Sa'ad radhiyallahu an, disebutkan oleh Sahal, kana nasu yu'maruna ayyadu ar-rajulu yadahul yumna ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Adalah manusia diperintahkan agar seseorang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholat. Yang dimaksud manusia di sini waktu itu para sahabat. Diperintahkan, siapa yang memerintahkan? Rasulnya sallallahu alaihi wasallam atas wahyu Allah. Manusia di dalam sholat diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, sedekap. Di dalam sholat. Di dalam sholat ini tidak dijelaskan dalam keadaan bagaimana. Berdirikah? Rukukah? Sujudkah? Dudukkah? Ternyata ketika ruku, ada penjelasan kedua tangan diletakkan di atas kedua lutut. Oh, berarti disuruh sedekap itu bukan dalam keadaan ruku. Karena ketika ruku, Nabi mencontohkan dan juga memerintahkan meletakkan kedua tangan di atas lutut. Ketika sujud, kedua tangan diletakkan di tempat sujud, di bawah, di lantai, tempat sholat. Ketika duduk, Nabi menyimpan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Nah, satu-satunya yang tidak ada keterangan tentang letak tangan adalah ketika berdiri. Oh, berarti sedekap itu dilakukan ketika berdiri. Sedangkan berdiri ada dua. Berdiri sebelum ruku dan berdiri setelah ruku. Nah, dua-duanya tidak ada keterangan tentang letak tangan. Makanya disinilah hadis ini diterapkan. Yaitu ketika berdiri, baik berdiri sebelum ruku ataupun setelah ruku. Dan dari sini, sebagian ulama berpendapat setelah ruku itu harus sedekap. Diperkuat dengan hadis lain yang juga dari Wa'il bin Hujrin yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Ada hadis yang jelas tentang masalah itu. Dikatakan bahwa Rasulullah SAW ketika bangkit dari ruku, thumma qala sami Allahu liman hamidah, faraaituhu mumsikan yaminahu ala yadahil yumna fis shalah. Kemudian Nabi mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka aku melihat beliau memegangkan tangan kanan kepada tangan kirinya dalam salat. Kita bisa lihat tadi sini dalam kitab Musnad Imam Ahmad juz yang ketiga, ketika menjelaskan di mana letak tangan setelah ruku, kata Wa'il, thumma qala sami Allahu liman hamidah, lalu Nabi mengatakan sami Allahu liman hamidah. Dan ini doa setelah ruku pastinya juga, ya, bukan pada gerakan yang lain. Faraitu mumsikan yaminahu ala shimalihi fi shalah, maka aku melihat beliau memegangkan tangan kanan kepada tangan kirinya dalam sholat. Ini jelas sedekap. Oleh karena itulah maka sebagian ulama bersedekap setelah ruku. Dan inilah ikhtilaf di kalangan para ulama sejak zaman dahulu. Dan para ulama tidak pernah ribut saling melontarkan tuduhan bid'ah, saling membenci atau saling bermusuhan hanya karena masalah ini? Enggak. Maka wajib kita berlapang dada dalam masalah ini dan bertoleran dengan toleransi yang besar satu sama lain dan tetap memegang ukhuwah Islamiyah. Sebab pada hakikatnya baik orang yang sedekap ataupun orang yang mengulurkan kedua tangannya ke bawah memiliki sikap yang sama, yaitu sama-sama kedua-duanya berpegang kepada dalil yang diyakininya. Kalau dalil yang diyakininya berbeda lalu pendapatnya sama, malah aneh. Tapi kalau umpamanya dalil yang dipegangnya berbeda, kemudian pendapatnya, hasil akhir dari pendapatnya berbeda, oh, berarti itu dua-duanya istiqomah dalam memegang dalilnya masing-masing. Lalu toleran kepada pendapat yang berbeda dengan dirinya. Oleh karena itu wajiblah kita bertoleran dalam masalah-masalah yang diikhtilafkan, serta tidak menjadikan perkara yang diikhtilafkan sebagai sebab untuk saling membenci, saling memusuhi, saling mencemooh, saling menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang bisa memecah belah persatuan dan ukhuwah. Oleh karena itulah, maka sikap ta'asub atau fanatik buta terhadap pendapat yang dipegang oleh dirinya sendiri tanpa bertoleran kepada orang lain yang berbeda pendapat kepada kita adalah sikap yang tidak bisa diterima. Karena hal itu bisa memecah belah persatuan. Allah berfirman dalam beberapa ayat, di antara Al-Quran surah Al-An'am 159. Allah berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syia'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi bergolongan-golongan, maka engkau hai Muhammad tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu dalam masalah itu terhadap mereka. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syia'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Sesungguhnya orang-orang yang orang-orang musyrik itu, kata Allah dalam surah Ar-Rum, alladzina farraqu dinahum wa kanu syian, orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi bergolongan-golongan, kullu hizbin bima ladaihim farihun, semua golongan itu merasa bangga dengan golongannya masing-masing. Jadi siapa orang yang tidak bertoleransi terhadap masalah yang diikhtilafkan, berarti dia memecah belah agama menjadi bergolongan-golongan, dan setiap golongan itu merasa bangga dengan pendapatnya masing-masing. Maka orang itu terkena dengan ayat yang bernada mencela orang-orang seperti itu. Lalu apa akibatnya? Akibatnya kalau kaum muslimin terpecah belah hanya karena perbedaan pendapat dalam masalah fikih, maka lemahlah mereka, hilanglah kekuatan mereka. Akhirnya kaum muslimin menjadi sasaran empuk bagi musuh-musuh Islam untuk dipermainkan, didominasi, dijajah, diatur, seperti yang terjadi pada zaman sekarang. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 46. Wa atiu Allah wa rasulah, wa la tanazza'u fatafshalu, wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kalian semua kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian wala tanaza'u, janganlah kalian itu bertengkar satu sama lain, berpecah belah. Fatafshalu, lalu kalian lemah. Wa tadhhabu rihukum, lalu hilanglah kekuatan kalian. Wasbiru, dan bersabarlah. Innallaha ma'as sabir. Karena sungguhnya Allah itu menyertai orang-orang yang sabar. Ayat ini mengisyaratkan, pertama, bahwa orang-orang yang bertengkar di kalangan kaum muslimin akan mengalami kelemahan dan hilangnya kekuatan. Ini yang pertama. Kedua, ketidaktaatan kepada Allah dan Rasulnya itu akan memicu lahirnya pertengkaran dan permusuhan di antara sesama kaum muslimin. Dan yang ketiga, wajibnya sabar dalam menghindari hal tersebut. Menghindari apa? Menghindari perpecahan dan permusuhan antara satu sama lainnya. Berdasarkan hal itulah, maka wajib bagi kita semuanya untuk menghindarkan pertengkaran dan permusuhan yang bisa melenyapkan atau mengurangi kekuatan kaum muslimin, sehingga terhindar pula kita dari intimidasi musuh-musuh Islam di zaman manapun, kalau kaum muslimin tetap kuat. Walhasil ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, kita tahu bahwa wajib bagi setiap penuntut ilmu memiliki satu adab, satu akhlak yang tidak boleh lepas dari dirinya, yaitu rihabatus sadr fi masailil khilaf, berlapang dada ketika menghadapi masalah-masalah yang diikhtilafkan. Inilah adab yang keempat. Adab kelima. Adab yang kelima adalah al-amalu bil-ilm. Mengamalkan ilmu. Ini adab yang kelimanya, mengamalkan ilmu. Setiap penuntut ilmu hendaklah dia mengamalkan ilmunya, baik dari aspek akidah, ibadah, akhlak, adab, muamalah, dan seterusnya. Karena amal itu merupakan buah dari ilmu dan hasil akhir atau tujuan dari mencari ilmu. Para pengemban ilmu tak ubahnya seperti orang yang membawa-bawa senjata. Senjata itu bisa menjadi alat yang bisa menyelamatkan dirinya atau yang bisa mencelakakan dirinya. Kalau bisa menggunakannya secara piawai, senjata itu menjadi pelindung dirinya dari hantaman musuh, bahkan bisa menaklukkan musuh. Tapi kalau tidak bisa mengemban senjata itu, memikul, membawa dan menggunakannya, bisa-bisa melukai dirinya sendiri. Coba senjata apapun, umpamanya pedang, ya, golok, kita main-mainkan. Karena tidak bisa, bisa melukai tangan kita, badan kita. Ambil umpamanya double stick, ya, dua stick kayu yang dihubungkan dengan satu helai rantai. Rantai satu helai atau satu apa? Satu buah rantai. Kayunya keras, kena kepala bisa benjut. Itu kalau gak bisa memainkannya, diputar-putar bisa bertuk ke kepala sendiri. Ilmu itu seperti itu. Makanya Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Sahih Muslim dalam kitabul wudu, bab fadlul wudu, beliau menyatakan, Al-Quranu hujjatun laka awalaik. Al-Quran itu menjadi hujjah yang bisa menyelamatkanmu atau yang bisa mencelakakan kamu. Oleh karena itu, kalau umpamanya kita sudah memahami suatu ilmu, wajib amalkan. Kalau tidak diamalkan, maka ilmu itu akan menjadi sesuatu yang bisa mencelakakan kita. Tapi jangan sampai salah berkesimpulan kalau memang ilmu itu wajib diamalkan, kalau tidak diamalkan dosa, aduh berat. Kalau begitu sudah saja, mending bodoh, mending tidak berilmu, agar tidak memiliki kewajiban untuk mengamalkan, gitu ya. Sehingga dia berkata, saya ingin mencari, mempelajari ilmu, tapi saya khawatir tidak bisa mengamalkannya. Saya khawatir menyia-nyiakan ilmu ini. Boleh enggak? Perkataan itu pernah dikatakan kepada seorang sahabat, kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ada orang datang, uridu an ata'allamal ilma wa akhafu an udayyi'ahu. Saya ingin belajar ilmu, tapi saya khawatir saya menyia-nyiakan ilmu itu. Dijawab oleh sahabat yang mulia ini, kafa bitarki kalahu tadiyan. Cukuplah dengan cara kamu meninggalkan belajar ilmu, tidak mau belajar ilmu, itu merupakan bentuk penyia-nyiaan yang sangat nyata. Ketika kita berilmu lalu ilmu itu tidak diamalkan, ya itu menyia-nyiakan. Tapi penyia-nyiaan terbesar adalah ketika seseorang sama sekali tidak peduli kepada ilmu. Tidak mau belajar ilmu, itu sikap penyia-nyiaan terhadap ilmu yang terbesar. Sehingga dia tetap wajib beramal, tapi tidak punya ilmu, akhirnya amalnya dilandasi dengan kebodohan. Oleh karena itulah, maka wajib bagi setiap thalibul ilm untuk mengamalkan ilmunya. Termasuk mengamalkan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW dengan membenarkan informasi yang bersumber dari Nabi SAW itu dan melaksanakan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, apabila datang informasi dari Allah dan Rasulnya, wajib kita terima dan percayai serta pasrah. Jangan sampai kita mempertanyakan semua hal itu dengan pertanyaan, kenapa, bagaimana, karena apa? Karena hal tersebut bukanlah sikap seorang mukmin. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki ataupun mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, lalu mereka memilih ketetapan yang lain dari urusan mereka. Siapa orang yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, berarti orang itu sudah sesat dengan kesesatan yang nyata. Lihat para sahabat, Nabi SAW berbicara kepada mereka dengan berbagai macam pembicaraan. Kadang-kadang isi dari yang disampaikan oleh Nabi SAW itu banyak hal yang asing dan jauh sekali dari pemahaman mereka. Tapi langsung mereka terima. Tanpa mereka pertanyakan bagaimana itu terjadi atau kenapa hal itu bisa demikian. Para sahabat tidak pernah mempertanyakan hal seperti itu. Berbeda dengan orang-orang pada zaman sekarang selalu mempertanyakan, kenapa sih Allah menetapkan begini, kenapa sih Allah menetapkan seperti itu, dan seterusnya. Sebagai contoh umpamanya, ya, ketika Nabi alaihi salatu wasalam dulu bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dalam sahih Bukhari Kitabut Tahajjud bab ad-du'a was-salatu minal lail. Imam Muslim dalam Sahih Muslim Kitabu Salatil Musafirin bab at-targhib fi du'a wa dzikr fi akhiril lail. Nabi SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Fayaqul may yad'uni fastajibu lah, may yas'aluni fa'utiyah, may yastaghfiruni fa'aghfiru lah." Kata Rasulullah SAW, Allah turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga akhir malam. Sepertiga akhir malam itu kira-kira jam 2 gitu ya. Kalau matahari terbenam jam 6, terbit jam 6 pagi, 12 jam gitu ya. 12, udah bagi 3 aja. 12 bagi 3 kan 4. Sepertiga akhir malam itu 6 aja dikurangi 4, 2, jam 2 kira-kira. Allah turun ke langit dunia ketika waktu malam tersisa sepertiga akhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku pada saat ini pasti akan aku ijabah doanya. Siapa yang meminta kepadaku saat ini pasti akan aku berikan permintaannya. Dan siapa yang minta ampun kepadaku pada saat ini pasti akan aku ampuni dia. Hadis ini diceritakan atau disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat sebagai hadis yang masyhur, bahkan sebagian ulama menyatakan mutawatir. Tapi tak ada seorang pun sahabat yang bertanya, ya Rasulullah kaifa yanzil? Wa hal yakhlu minhul arsy am la? Ma asbah dzalik. Tidak ada seorang pun sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah cara turunnya Allah ke langit dunia? Apakah kalau Allah turun ke langit dunia itu arasnya kosong enggak dari Allah? Kan Allah itu istiwa di atas aras ya. Ar-Rahmanu 'alal arsyish tawa. Allah itu istiwa, tegak di atas aras. Lalu kalau sepertiga akhir malam turun ke langit dunia, bagaimana sih turunnya? Terus arasnya kosong enggak? Seorang pun sahabat tidak ada yang bertanya seperti itu. Tapi mereka langsung menerima dan meyakininya. Tapi orang-orang terkemudian menanggapi hadis ini dengan berbagai macam pertanyaan. Yang pertanyaannya seringkali membuat akal mereka sendiri menjadi bingung karenanya. Lalu berkesimpulan dengan kesimpulan yang keliru bertolak belakang dari ayat. Ayat menyatakan setidak-tidaknya 7 ayat dalam Al-Quran menyatakan Allah istiwa di atas arsy. Lalu karena ada hadis ini mereka bilang kalau begitu arsy Allah selalu kosong. Karena setiap sepertiga akhir malam Allah itu turun ke langit dunia. Sedangkan sepertiga akhir malam itu selalu bergulir secara bergilir di setiap tempat. Umpamanya sekarang di kita ini hampir jam 7 ya. Di belahan dunia lain umpamanya di daerah Saudi Arabia yang berbeda 5 jam dengan kita, mungkin sekarang masih jam 2. Nah sekarang berarti Allah itu ada di langit dunia di daerah Saudi. Terus sepertiga akhir malam bergulir terus menuju ke arah Eropa, ke arah timur lah pokoknya ya. Ke arah barat, bit. Ke arah barat, terus begitu. Jadi sepertiga akhir malam selalu terjadi di salah satu tempat di dunia ini. Kalau begitu Allah selamanya ada di langit dunia dong. Kalau begitu arasnya kosong dong gitu kan. Akhirnya membuat mereka berkesimpulan kalau begitu Allah ada di langit dunia bukan di atas ars. Bertolak belakang dengan ayat. Bahwa Allah itu beristiwa di atas ars. Nah muncul pertanyaan seperti itu yang membuat mereka menjadi bingung atau berkesimpulan dengan kesimpulan yang salah. Oleh karena itu muncul penjelasan dari para ulama tentang masalah ini. Karena apa? Sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Kalau makhluk berada di satu tempat yang tinggi lalu dia turun ke bawah, maka tempat yang dia tinggalkan jadi kosong, itu makhluk. Dan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Kalau Allah umpamanya istiwa di atas ars lalu turun ke langit dunia menyebabkan arsnya kosong. Berarti turunnya Allah, istiwanya Allah seperti istiwa dan turunnya makhluk dong. Dan itu keliru. Enggak boleh berkeyakinan begitu. Sehingga para ulama menyatakan yanzilu rabbuna ila samai dunya biduni ayyaj ala arsyahu khalian minhu. Allah turun ke langit dunia tanpa menyebabkan arsy-Nya kosong dari dirinya. Allah tetap istiwa di atas arsy, tapi Allah juga bisa langsung turun ke langit dunia secara hakiki tanpa membuat arsy-Nya kosong dari dirinya. Itulah sifat Allah yang berbeda dengan sifat makhluknya. Nah, itu para sahabat ketika Nabi SAW menyampaikan itu, gak ada seorang pun yang mempertanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang terlarang. Dengan menanyakan kaifa, dengan menyatakan limadha, mengapa, bagaimana, enggak. Karena itu oleh para ulama disebut takyif. Apa itu takyif? Takyif itu menjelaskan sifat Allah dengan penjelasan tertentu, baik jelas ataupun tidak jelas, itu takif dan itu terlarang. Dan salah satu bentuk takif adalah mempertanyakan dengan pertanyaan kaifa, bagaimana istiwanya Allah di atas ars, bagaimana turunnya Allah dari ars ke langit dunia. Ah, itu pertanyaan kaifa itu mengharuskan orang menjawab dengan jawaban yang berupa menggambarkan atau mendeskripsikan sifat Allah dengan deskripsi tertentu. Dan itu takif. Oleh karena itu ketika Imam Malik sedang mengajar, ada seseorang yang ngacung lalu bertanya, ya Imam, Al-Rahmanu al-Arsistawa, kaifastawa, wahai Imam, Allah itu istiwa di atas aras. Bagaimanakah istiwanya Allah di atas aras? Tanya itu. Orang itu mempertanyakan dengan pertanyaan bagaimana. Apa jawaban Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lumun, wal-kaifu majhulun, wal-imanu bihi wajibun, was-su'alu anhu bid'atun. Kata Imam Malik, istiwa itu maklum. Maklum itu artinya diketahui, maknanya istiwa itu tegak. Wal-kaifu majhulun, tapi bagaimana tegaknya Allah majhul? Majhul itu tidak diketahui. Tak ada seorang pun yang mengetahui. Yang jelas, cara istiwanya Allah itu berbeda dengan cara istiwanya makhluk. Tegaknya Allah itu berbeda dengan tegaknya makhluk. Wal imanu bihi wajib, iman bahwa Allah itu tegak di atas aras wajib, karena Allah menjelaskan hal itu dalam Al-Quran. Wasu'alu anhu bid'atun, dan bertanya tentang bagaimana tegaknya Allah di atas aras, itu bid'ah. Tidak boleh, karena tidak pernah dipertanyakan oleh seorang pun sahabat. Lalu Imam Malik mengusir orang itu keluar dari majlisnya karena khawatir pertanyaan yang dilontarkannya menebarkan syubhat di dalam masalah akidah pada hati orang-orang yang ada di sana yang sedang belajar kepada dirinya. Oleh karena itulah, maka wajib kita itu membenarkan semua informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mempercayainya serta melaksanakan hukum yang terkandung di dalamnya. Dan tidak mempertanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang secara syar'i memang terlarang. Begitulah sikap para sahabat. Jadi akidah wajib dibangun di atas kitab Allah dan sunnah Rasulnya, dan setiap manusia wajib mengetahui bahwa tidak ada kesempatan atau peluang bagi akal untuk berijtihad di dalamnya. Berdasarkan hal itulah, maka sekali lagi wajib kita menerima informasi dari Rasulullah SAW yang bersumber dari Allah, kalau informasi itu berkaitan dengan masalah akidah. Demikian juga kalau informasi itu berkaitan dengan masalah ibadah. Sebagaimana kita ketahui bahwa ibadah itu dibangun di atas dua landasan pokok. Agar ibadah itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla, tanpa dua landasan pokok itu ibadah apapun pasti ditolak. Apa saja dua landasan pokok tersebut? Pertama, ikhlas karena Allah dalam meniatkan melakukan ibadah itu. Ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla, bukan untuk kepentingan dunia. Kedua, mutaba'ah li Rasul, mengikuti contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setiap manusia ibadahnya wajib berdasarkan apa yang mereka terima dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mengada-adakan ibadah dalam masalah agama Allah padahal bukan bersumber dari agama Allah itu. Baik caranya, waktunya, sifatnya, isinya dan seterusnya. Kalau umpamanya seseorang muslim menetapkan sesuatu dan sesuatu itu dia anggap sebagai ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, tapi tidak berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka kita tolak hal itu, dan kita katakan amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd." Siapa orang yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu ditolak. Kalau tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada dari Al-Quran, berarti mereka membuat-buat syariat baru. Lalu syariat baru yang mereka buat-buat itu mereka jadikan sebagai bagian dari agama Islam ini. Oh, ini berbahaya loh. Coba lihat firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 21. Allah berfirman, Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-din ma lam ya'dhan bihillah. Atau apakah mereka itu memiliki sekutu-sekutu yang menetapkan syariat bagi diri mereka berupa agama yang Allah tidak izinkan untuk melakukan hal tersebut? Kalau tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh sahabat, berarti hal tersebut bukan bagian dari agama tuh. Ya. Apa yang bukan menjadi bagian agama sejak zaman Nabi tidak akan pernah menjadi bagian dari agama sampai hari kiamat. Kalau amalan itu dilakukan, maka akan tertolak. Berdasarkan sabda Nabi, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa orang yang mengamalkan satu amalan yang tidak mencontoh kepada kami, maka amalan itu ditolak. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim Kitabul Aqdiyah bab naqdul ahkam al batilah. Oleh karena itulah maka wajib bagi kita untuk mendasarkan semua amalan kita pada dua asas yang disebutkan tadi, pertama ikhlas, kedua mutabaah. Kalau umpamanya kita mengamalkan satu amalan dengan ikhlas dan kita ingin amalan itu bisa sampai kepada Allah, bisa sampai kepada kemuliaan yang Allah janjikan untuk orang yang beramal, tapi cara yang kita tempuh dengan cara yang tidak Allah tetapkan, maka amalan tersebut sama sekali tidak akan menyampaikan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak akan menghantarkan kita kepada kemuliaan yang Allah janjikan. Berdasarkan hal itu, wajib setiap thalibul ilm, para penuntut ilmu, untuk beribadah kepada Allah berdasarkan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga meniatkan semuanya itu secara ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Maka dengan terpenuhinya dua hal tersebut, Allah akan menerima. Tidak boleh kita mengukur benar tidaknya ibadah tersebut, diterima atau tidaknya ibadah tersebut, hanya karena melahirkan ketenangan kepada kita, kepada hati. Saya dengan cara ibadah seperti tenang hati gitu ya, urusan dunia saya juga semuanya jadi lancar. Gak boleh kebenaran suatu ibadah diukur dengan tenang atau tidaknya, tapi diukur dengan sesuai gak dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai gak dengan dalil. Yang jadi patokan dalil, bukan efek dari ibadah itu. Efeknya umpama ibadah itu membuat tenang. Karena apa? Karena para pendeta, pemuka agama-agama lain pun mereka memperoleh ketenangan dengan ibadah yang mereka lakukan. Coba lihat umpama para biksu dari agama-agama Hindu, Buddha, Lama di Tibet dan seterusnya. Mereka melakukan ritual mereka secara khusyuk. Dan memang mereka memperoleh ketenangan, ketentraman dengan ibadah yang dilakukannya. Sampai semedi bertapa berbulan-bulan tanpa makan minum juga mereka kuat. dan memperoleh ketenangan dengan hal itu. Apakah yang mereka lakukan benar? Tentu saja tidak, tidak benar, keliru. Lihat juga para pendeta agama lain juga merasakan kenikmatan. Oleh karena itulah, maka ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditanya, kenapa kita sebagai orang muslim susah khusyuk ketika sholat gitu ya? Susah juga ikhlas ketika beramal. Tapi kok orang lain, agama lain itu sangat mudah untuk khusyuk dan sangat mudah untuk ikhlas dalam beramal. Apa kata Ibnu Abbas? Apa sih yang bisa diruntuhkan oleh setan dari rumah yang sudah runtuh? Karena mereka sudah keliru, ya gak perlu digoda lagi. Karena mereka yang disembahnya salah, cara menyembahnya juga salah. Ya oleh setan gak perlu digoda, bahkan ditiupkan ruh kehusuan agar mereka betah dalam kesalahannya. Begitu juga orang-orang di kalangan kaum muslimin yang beribadah kepada Allah dengan cara yang tidak disyariatkan oleh Allah. Maka oleh setan bukannya digoda, tapi didukung. Kenapa? Agar mereka betah dalam ibadah yang salahnya tersebut. Karena dengan ibadah yang salah, maka ibadahnya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya Syah bin Suja menyatakan, mabtada'a ahadun fi ibadatihi illa nafakha syaitanu ruhal khusyu fi qalbih. Tidaklah seseorang hamba melakukan kebid'ahan dalam melakukan ibadah kepada Allah, kecuali setan akan meniupkan ruh kekhusyuan di dalam ibadahnya itu. Jadi kalau ibadahnya dilakukan secara bid'ah kan pasti ditolak tuh secara syar'i, karena Nabi berkata, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan tapi tidak ada contoh dari kami, maka itu ditolak. Maka ketika setan melihat ada seorang muslim ibadah kepada Allah dengan cara yang bid'ah, tahu dia itu ditolak, maka bukan digoda, tapi ditunjang, didukung, ditiupkan ruh kehusyuan. Akhirnya betah, tenang jiwanya, tentram. Makanya ketenangan jiwa, ketentraman hati ketika ibadah tidak menjadi ukuran bahwa ibadah itu benar, enggak. Benar salahnya ibadah diukurnya bukan oleh itu, tapi oleh Al-Quran dan hadis. Lihat, ibadah itu disyariatkan enggak? Dicontohkan enggak oleh Nabi? Kalau dicontohkan, insya Allah benar. Kalau enggak, berarti keliru. Jangan melakukan ibadah dengan cara seperti itu. Lakukan ibadah seperti cara yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Sebaliknya, kalau orang ibadahnya benar, ikhlas, dan mencontoh Nabi SAW, maka orang itu tidak akan dibiarkan oleh setan, tapi digoda, diganggu agar tidak khusyuk. Oleh karena itu, maka wajar apabila orang yang beribadah sesuai sunnah dilakukan secara ikhlas, banyak gangguan dan godaan. Ada malas ya, ketika sudah dilaksanakan juga digoda oleh setan agar melamun, tidak khusyuk, dan seterusnya. Tapi ini jangan dijadikan alasan, jangan dijadikan dalil tentang bolehnya sholat dengan tidak khusyuk. Kenapa kamu gak khusyuk? Saya kan ahlu sunnah. Kalau ahlu sunnah digoda oleh setan, jadi gak khusyuk gitu ya. Nah itu gak boleh. Karena para ulama, para sahabat, bahkan Nabi SAW sendiri pun, mereka semuanya ahlu sunnah. Tapi mereka bisa khusyuk di dalam sholat-sholat mereka. Dan setan tidak mampu untuk meniupkan ruh gangguan di dalam sholat-sholat mereka. Orang yang merasa benar dengan kebid'ahan yang dilakukannya, orang itu seperti apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang ke-8. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi faro'ahu hasanan fa'innallaha yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Apakah orang tersebut, orang mana yang lebih baik? Apakah orang yang sesuai di atas sunnah atau orang yang keburukan amalnya dihiasi oleh setan, lalu dia menganggap amal buruknya merupakan sebuah kebaikan? Karena sesungguhnya Allah akan menyesatkan orang-orang yang Allah kehendaki untuk disesatkan, dan Allah akan beri hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki untuk diberi hidayah. Orang yang beribadah kepada Allah dengan cara yang bid'ah itu selalu merasa apa yang dilakukannya itu baik. Karena apa? Karena tadi dihiasi oleh syaitan. Allah menyatakan, afaman zuyyina lahu su'u 'amali fara'ahu hasanan. Orang itu dihiasi amal buruknya oleh syaitan sehingga dia menganggap amal buruknya sebagai sebuah kebaikan. Ya contoh tadi ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Kalau kita tanya kenapa ibadah kamu itu kok begitu, kan gak dicontohkan oleh Nabi. Ah ibadah mah yang penting ibadah, di mana-mana ibadah mah baik gitu ya. Kalau memang baik kenapa tidak dicontohkan oleh Nabi? Baik buruknya itu tidak diukur dengan dalil, tapi diukurnya oleh otak dan perasaannya sendiri. Sehingga menganggap baik terhadap apa yang dilakukannya, menganggap baik terhadap kebid'ahan yang dilakukannya. Padahal itu adalah hiasan dari syaitan laknatullahi alaih, menganggap baik terhadap apa yang sebenarnya buruk. Dan sejak awal mula syaitan sudah menerapkan strategi ini kepada manusia yang pertama. Siapa sih manusia pertama? Adam dan Hawa. Tinggal di surga oleh Allah dibebaskan untuk berbuat dan makan apapun di dalamnya kecuali satu. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh-dhalimin. Wala taqraba, janganlah kalian berdua mendekati hadhihi syajarah, pohon ini nih. Pohonnya oleh Allah tidak disebut dengan istilah apapun, enggak, pohon ini aja. Fatakuna minadh-dhalimin, lalu kalau kalian mendekati, kalian berdua akan termasuk golongan orang-orang yang zalim. Hanya itu larangannya. Sesuatu yang Allah larang, sesuatu yang Allah haramkan tidak boleh dilanggar. Apa kata setan kepada Adam dan Hawa? Hal adulluka ala syajaratil khuldi. Nah, mau enggak aku tunjukkan kalian kepada pohon keabadian? Pohon yang oleh Allah dilarang untuk didekati, berarti haram itu, buruk. Kalau mendekatinya apalagi memetik buah dan memakannya itu super buruk. Tapi hal yang buruk itu oleh setan diberi istilah dengan istilah yang bagus, yang menggiurkan, nupi kabitaen, disebutnya syajaratul khuldi. Ala adulluka ala syajaratil khuldi. Mau enggak aku tunjukkan kamu kepada pohon keabadian? Oh, itu yang akan membuat kamu abadi di surga itu, pohon itu yang Allah larang itu sebenarnya tuh. Hal yang buruk, hal yang terlarang, hal yang diharamkan oleh setan dikemas, dihiasi dengan istilah yang menggiurkan, syajaratul khuldi. Siapa yang tidak tergiur dengan keabadian di surga ya? Dan ini teralami oleh Adam dan Hawa, bapak dan ibu kita. Bapak ibu seluruh manusia akhirnya tergoda, bukan hanya mendekati pohon itu, tapi dipetik buahnya dan dimakan. Tertipu mereka. Jadi strategi iblis ini jitu, menghiasi keburukan dengan kebaikan. Makanya orang yang beribadah kepada Allah dengan cara yang tidak dicontohkan oleh Nabi, oleh setan itu dihiasi sehingga dianggap baik. Baik ini. Ketika kita ingatkan, kita beritahu, itu tuh gak ada contoh dari Nabi, nanti ditolak loh. Wah, ngambek itu. Oleh karena itulah, maka kita mesti hati-hati dalam mengamalkan Islam. Islam yang kita amalkan hanyalah Islam yang memang bersumber dari Nabi SAW. Gak boleh mengamalkan amalan-amalan tambahan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Mengamalkan amalan tambahan yang tidak ada di zaman Nabi berarti menambah-nambah sesuatu kepada ajaran Islam, seolah-olah dianggap ajaran Islam ini belum sempurna dan perlu ditambah oleh kita, gitu ya. Waduh, jangan sampai seperti itu. Ini contoh dalam masalah apa? Contoh dalam masalah ibadah. Contoh umpama dalam masalah muamalah. Mengamalkan ilmu yang sampai kepada kita dalam masalah muamalah, dalam masalah akhlak. Ilmu syar'i mengajak seluruh manusia kepada akhlak yang baik, akhlak yang mulia. kepada seluruh kebaikan, kepada kejujuran, menepati janji, mencintai kebaikan bagi sesama mukmin, menyayangi sesama mukmin, sampai dikatakan itu bagian dari iman. Siapa yang tidak menyayangi sesama mukmin, tidak mencintai kebaikan untuk sesama mukmin, orang itu tidak dikatakan beriman. Allah Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min al-khair." Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lihat dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ahabba ayuzahzahani nar wa yudkhalal jannah falta timaniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nas ma yuhibbu ay yu'ta ilaih." Siapa orang yang ingin dijauhkan dari api neraka dan ingin dimasukkan ke dalam surga, hendaklah dia mati dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah dia bersikap kepada manusia dengan sikap yang dia suka kalau manusia bersikap demikian kepada dirinya. Dia hendaklah bersikap kepada orang lain dengan sikap yang dia suka kalau orang lain bersikap itu kepada dirinya. Contoh apa? Banyak. Kita kan suka kalau orang lain begitu datang kepada kita, bertemu dengan kita, tersenyum ramah dengan sapaan yang santun, dengan tatapan yang penuh kasih sayang, menyalami kita dengan erat gitu ya. Kita suka kalau orang lain bersikap begitu kepada kita, maka kita pun harus bersikap seperti itu kepada orang lain. Kita suka kepada orang lain apabila orang lain itu umpamanya, kalau kita susah membantu kita ya, kalau kita tidak punya dia memberi kita ya, kalau kita sakit dia menjenguk kita gitu ya, kalau umpama kita sedang sedih dia menghibur kita. Kita suka kalau orang lain bersikap seperti itu kepada kita, maka kita pun harus bersikap seperti itu juga kepada orang lain. Itu yang bisa menjauhkan kita dari neraka dan bisa memasukkan kita ke dalam surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis sahih riwayat Imam Muslim tadi, siapa orang yang ingin dijauhkan dari api neraka dan ingin dimasukkan ke dalam surga, ada dua resep. Pertama, hendaklah dia mati dalam keadaan iman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, hendaklah dia bersikap kepada orang lain dengan sikap yang dia suka kalau orang lain bersikap seperti itu kepada dirinya ya. Nah, seperti itu. Kalau umpamanya kita suka kalau orang lain care, perhatian kepada kita, membantu kita, menolong kita, tapi ketika orang lain susah, kita bisa bantu, kita gak bisa bantu, gak mau bantu. Kita suka kalau orang lain ramah kepada kita, kita sendiri manyun kalau ketemu orang lain. Maka jangan berharap apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW tadi itu bisa kita alami, yaitu dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jangan berharap begitu tuh. Bahkan akhlak yang baik tersebut ya, hebatnya bisa menyebabkan kita dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita bisa dekat kedudukannya dengan Nabi di akhirat nanti. Coba perhatikan sebuah hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, Kitabul Birri Wasillah, bab maja fi ma'alil akhlak, juga oleh Imam Ahmad dan yang lain-lainnya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinakum akhlaqa, wa inna abghadakum ilayya wa am'adakum minni yaumil qiyamah atharsarun wal mutasyaddiqun wal mutafaihiqun." Qalu ya Rasulullah qad alimna atharsarun wal mutasyaddiqun famal mutafaihiqun? Qala al mutakabbirun. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat kedudukannya dengan aku pada hari kiamat di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Coba lihat, orang yang paling baik akhlaknya, pertama dia akan paling dicintai oleh Nabi SAW dan paling dekat kedudukannya oleh Nabi pada hari kiamat. Sedangkan pada hari kiamat kedudukan Nabi di mana? Di tempat yang paling tinggi. Kalau kita dekat, berarti kedudukan kita juga tinggi di akhirat. Karena apa? Karena akhlak. Sebaliknya, kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling aku benci di antara kalian dan yang paling jauh kedudukannya pada hari kiamat dengan aku di antara kalian ada tiga. As-sarsarun, al-mutasyaddiqun, al-mutafahiqun. As-sarsarun itu kata orang Sundama loba catur tanpa bukur. Loba catur itu bukan banyak main catur sekak seter, bukan. Loba catur teh banyak omong tapi tidak ada isi, cerewet, bawel. Ipis biwir gitunya, tutunjuk balak apa bentik curuk balas nunjuk, capetang balas miwarang, ayat ta, paribasa dina basa Sundanya, bentik curuk balas nunjuk, capetang balas miwarang, apa artinya? Dia itu sering nyuruh-nyuruh orang itu nih, terus capetang balas miwarang itu artinya, oh itu capetang itu pinter ngomongnya tuh karena nyuruh-nyuruh orang. Jadi orang yang bawel, yang cerewet tuh as-sarsarun itu. Banyak omongannya nyelekit. Omongannya itu enggak ada isi, omongannya itu buruk. Itu as-sarsarun. Paling dibenci oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dan orang itu akan paling jauh kedudukannya di akhirat dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Kedua al-mutasyaddiqun. Orang al-mutasyaddiqun juga berkaitan dengan omongan, orang yang sering memfasih-fasihkan omongan untuk dipuji orang. Dan yang ketiga al-mutafahiqun. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami sudah tahu arti as-sarsarun dan al-mutasyaddiqun. Lalu apa arti al-mutafahiqun? Oleh Nabi dijawab, al-mutakabbirun, orang-orang yang takabur, yang sombong. Tiga orang ini, as-sarsarun, al-mutasyaddiqun, dan al-mutafahiqun, tiga-tiganya akhlak buruk tuh. Menyebabkan orang itu dibenci oleh Nabi alaihi salatu wasalam dan paling jauh kedudukannya di akhirat nanti. Itulah ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum yang keenam, mengamalkan ilmu dari berbagai macam aspek, akidah, ibadah, muamalah dan seterusnya. Pagi hari ini nampaknya kita cukup sampai di sana saja dulu, dan adab-adab lainnya masih cukup banyak yang belum kita bahas. Akan kita lanjutkan nanti pada hari Selasa yang akan datang. Untuk yang sekarang cukup sampai di sini. Dan kita masih punya sisa waktu kira-kira 45 menitan untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan untuk ditanyakan, baik lewat SMS ataupun lewat telepon dengan nomor yang sudah tadi disebutkan. Dan nanti mungkin juga insya Allah akan diulang disebutkan kembali oleh pembawa acara Akhi Muzain. Dan sekarang kesempatan ini saya kembalikan kepada Akhi Muzain untuk memandu tanya jawab. Alhamdulillahirrabbilalamin wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Tafadhal Akhi Muzain.
Jazakallah khairan kepada Ustaz Abu Haidar atas materi yang sangat bermanfaat yang telah Ustaz sampaikan. Semoga kita semua bisa memahaminya dan mengamalkannya. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, seperti yang telah kami sampaikan, Anda bisa berpartisipasi langsung dengan kami di nomor telepon 022-868-2637. Sekali lagi 022-868-62637. Atau bisa mengirimkan pertanyaan lewat SMS ke 081-1227-1476. Ke 081-1227-1476 dan mohon untuk mencantumkan nama dan lokasi Anda. Sementara kita menunggu penanya ada penelpon nih Ustaz.
Silakan.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz?
Alhamdulillah sehat. Dengan siapa, dari mana Pak?
Gini Ustaz, mau saya tanya.
Dari siapa, dimana? Siapa Pak?
Abu Khair.
Abu Khair dari?
Gini Ustaz, tadi Ustaz menangkan bahwa kalau kita ibadah tanpa ada rasul, tanpa ada dari rasul, maka akan ditolak tidak benar.
Iya.
Apakah cuma ditolak saja, tidak ada sanksi atau dosa itu apa yang dibuat?
Iya.
Dan terus ini yang terakhir, Ustaz, ya.
Silakan terus, Pak.
Gini, dulu Ustaz pernah menerangkan bahwa kalau ada orang kafir beribadah sajen atau gimana gitu ya, terus kita memakainya, itu katanya nggak boleh, kata Ustaz. Terus bagaimana kalau orang-orang kafir sekarang terus menyajikan sajen atau minum atau sebagainya itu, terus kita makan, berarti kita boleh atau seperti itu, Ustaz? Demikian. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Abu Khair, ada dua pertanyaan. Pertama, orang yang beribadah dengan cara ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, apakah hanya ditolak saja atau juga selain ditolak ada ancaman azab? Iya, tidak hanya ditolak, Pak Abu Khair, ya, tapi juga diazab. Berdasarkan baik ayat ataupun hadis-hadis yang sahih tentang masalah itu, sehingga kena dengan satu peribahasa dalam bahasa Sunda, cape gawe, teka pake, barijeng diteke, gitu tanya. Sudah capek berbuat, beramal, tapi enggak diterima, juga diazab. Kalau tidak diterima, tadi sudah disebutkan dalilnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang beramal dengan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu ditolak. Kalau azab itu bukan hanya hadis tapi juga ayat. Mana ayatnya? Allah berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun au yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul itu, bahwa mereka akan ditimpa fitnah dan akan diberikan azab yang sangat pedih. Ayat ini menyatakan orang yang ibadahnya tidak mencontoh Rasul, berbeda, berselisih, bertolak belakang, atau kata orang Sunda mah patojainya, dengan contoh yang diberikan oleh Rasul, orang itu akan ditimpa fitnah dan akan ditimpa azab yang sangat pedih. Bagaimana orang itu tidak diazab? Padahal dia itu sudah melakukan sebuah kesalahan yang fatal berupa menambah-nambah syariat yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, lalu mereka ada-adakan secara sendiri. Makanya Nabi mengatakan bahwa perkara yang baru, yang diada-adakan, yang tidak ada contohnya dari Nabi adalah sebagai seburuk-buruk urusan. Kata Nabi SAW, وَالشَّرَّ الْأُمُورُ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Coba lihat, seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang diada-adakan, dikarang-karang, tidak ada contohnya dari Nabi tapi kita ada-adakan sekarang. Itu seburuk-buruk perkara. Dan setiap perkara-perkara baru yang diada-adakan disebutnya bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap sesat adalah neraka. Ini dikatakan setiap sesat adalah neraka, setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap sesat adalah neraka. Dari hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, dalam kitab sahih Bukhari. Kita, hadis ini menyanggah ucapan, anggapan orang-orang yang menyatakan ada bid'ah hasanah. Hadis ini menyatakan, kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dolalatin finar, setiap kesesatan itu neraka. Semua disebutnya. Juga hadis ini menyanggah, oh kullu di sana ditab'in katanya. Berarti sebagian kebid'ahan itu sesat. Gitu ya, sebagian kebid'ahan itu sesat katanya. Ada sebagian yang boleh, yang bagus, yang kemudian disebut bid'ah hasanah. Kullun di sana bukan seluruhnya tapi sebagian. Para ulama menjelaskan kaidah mana yang dipakai ini. Seperti Syekh Ali Hasan Al-Athan dalam kitab Ilmu Usulul Bidah, kullu itu ya artinya semua bukan sebagian. Cobalah anggap benerlah sekulu di sini sebagian gitu ya. Kullu bid'atin dolalah, sebagian bid'ah itu sesat. Terus teruskan hadisnya. Kullu dolalatin finnar. Kullu dan setiap kesesatan dalam neraka, kalau kullu di sini sebagian, sebagian kesesatan ada di neraka. Berarti ada kesesatan yang ke surga. Apa benar begitu? Kan keliru ini. Kaidah mana yang dipakai ya? Jadi sekali lagi, kebidahan atau perkara-perkara baru yang diadakan yang tidak ada contoh di zaman Nabi, apabila dilakukan oleh kita gitu ya, maka tidak hanya ibadah itu ditolak tapi juga diazab. Ayat ada, hadis ada, jadi lengkap. Apalagi yang harus diragukan dari hal itu gitu ya. Itulah jawaban dari pertanyaan pertama. Kedua, pertanyaan kedua, Pak Abu Khair, saya khawatir salah tangkap ya. Saya tidak pernah menyatakan bahwa makanan-makanan yang disajikan untuk sesajian itu haram untuk dimakan. Tidak pernah rasanya menyatakan itu, bahkan membolehkan. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah membolehkan hal itu di dalam tahqiq kitab Tauhid. Karena dulu juga para sahabat atas sepengetahuan Nabi suka memakan sesajian-sesajian orang-orang musyrik yang disajikan untuk berhala-berhala mereka. Oleh para sahabat diambil tuh dan dimakan. Nabi tidak melarangnya. Dibolehkan, tidak ada larangan. Nah lalu pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang kafir ya mengadakan ada acara-acara perayaan-perayaan ritual agama mereka, Natalan kayak gitu ya, atau umpamanya apalah, terus mereka mengirim makanan kepada kita ya, halal apakah haram? Dijawab, ini juga pernah ditanyakan oleh para ulama, pada asalnya setiap makanan itu hukumnya halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan, maka makanan itu tetap dalam status halalnya. Oleh karena itu, lihat apakah makanan yang diberikan oleh orang kafir kepada kita ada enggak dalil yang mengharamkannya? Tidak ada. Maka tetaplah statusnya dalam keadaan halal selama makanannya jenis makanan yang halal. Bukan daging babi, bukan bangkai, bukan marus gitu ya. Maka boleh halal. Nah, statusnya halal. Tapi ada tapinya. Kalau diterimanya makanan dari orang kafir yang berasal dari hasil perayaan orang kafir, lalu dihadiahkan kepada kita oleh kita diterima, berakibat buruk. Apa berakibat buruknya? Pertama, orang-orang muslim yang awam bisa beranggapan, oh merayakan hari perayaan tersebut berarti boleh. Tuh lihat ustadz juga menerima hadiah dari orang kafir dan dimakannya. Jadi timbul salah faham. Maka kita lebih baik tidak menerima. Bukan karena haramnya makanan itu, tapi untuk menghindarkan diri, menghindarkan kesalahpahaman orang. Nanti akhirnya orang-orang ikut-ikut merayakan itu. Padahal ikut merayakannya haram, tidak boleh gitu ya. Dan mereka merayakan itu karena salah paham terhadap sikap kita. Kalau kitanya orang yang dipandang oleh masyarakat, kita umpamanya seorang ustadz, seorang yang dijadikan ikutan panutan semua sikapnya, semua pendapatnya, lalu ketika kita diberi hadiah oleh orang kafir dari perayaan mereka dan kita terima, kita makan karena memang itu halal, akibatnya orang awam salah paham, oh berarti ikut merayakan boleh, maka jangan kita terima, bukan karena haramnya tapi untuk menghindarkan fitnah dan kesalahpahaman tadi. Begitu Bapak Abu Khair, wallahu a'lam bissawab.
Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Kita angkat dulu pertanyaan lewat SMS dari Abu Hasan di Sukamiskin. Ustaz barakallahu fik, apakah kesahihan suatu hadis masuk dalam perkara ijtihadiyah yang kita boleh berbeda? Lalu siapa yang paling berhak untuk diikuti dalam ilmu hadis? Apakah ulama selain ahlu sunnah bisa diambil ilmunya? Syukran. Tafadhal.
Ya, kesahihan suatu hadis termasuk lapangan ijtihadiyah. Dan yang berhak ijtihad dalam masalah itu ya para ulama ahli hadis, bukan ustaz. Ustaz bukan mujtahid. Sehingga ustaz itu jangan memaksa-maksakan diri memeriksa hadis, lalu oh ini hadisnya sahih itu dhaif, karena ilmunya enggak memadai ya. Harus ulama ahli hadis. Oleh karena itulah maka tidak heran bila ada hadis yang oleh sebagian ulama disahihkan, oleh ulama lain didhaifkan. Ada banyak contoh. Apa contohnya? Contoh umpamanya salat tasbih. Salat tasbih didhaifkan, bahkan dipalsu, dianggap palsu oleh sebagian ulama, tapi dihasankan oleh sebagian ulama yang lain. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, termasuk Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa hadis tentang salat tasbih itu lemah, dhaif, bahkan sebagian ulama menyatakan seperti Syekhul Islam la asla lahu. Syekh Al-Utsaimin menjelaskan juga itu dalam Kitabul Ilmi bahwa itu adalah hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dhaif itu. Tapi ulama lain seperti Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan hadis itu hasan. Syekh Ridwan Jami' Ridwan dalam kitab Tahqiq Mukhtasar Min Ajil Qasidin menyatakan hadis itu juga hasan. Dan ada setumpuk alasan argumentasi yang menghasankan hal itu. Itu ikhtilaf. Contoh lain hadis tentang la tasumu yawma sabat illa fi mafturidu alaikum. Jangan kalian saum pada hari Sabtu kecuali saum-saum yang difardukan. Hadis itu disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Bahkan Syekh Al-Albani menyatakan la yudha'ifuhu illa jahilun bil hadis. Tidak ada orang yang mendhaifkan hadis ini kecuali orang itu bodoh tentang hadis. Tapi sebagian ulama yang lainnya menyatakan hadis itu dhaif. Contoh lain umpamanya bahwa Nabi SAW melarang mengharamkan wanita memakai pakaian-pakaian yang melingkar, perhiasan-perhiasan yang melingkar. Contoh yang melingkar cincin, gelang, terus apa yang dipakai di leher teh? Kalung. Anting juga kan ada yang melingkar, ada juga yang enggak gitu kan. Nah, itu hadis itu oleh Syekh Al-Albani disahihkan dalam kitab Al-Adabu Zifaf umpamanya. Tapi ulama-ulama lain mendhaifkannya. Walhasil tentang pensahihkan suatu hadis juga adalah lapangan ijtihadiyah. Dan kita harus merujuk kepada para ahli hadis tentang masalah ini. Jangan sampai kita ini para ulama ikhtilaf lalu kita periksa sendiri dengan ilmu yang ala kadarnya. Wah itu semakin keliru. Jangan. Lalu bagaimana sikap kita? Mana yang harus kita ikuti? Yang harus kita lakukan, kita pelajari kedua belah pihak, dalilnya, semampu yang kita bisa. Ulama ini kenapa mendhaifkan hadis ini? Kita pelajari alasannya ini. Ulama itu mensahihkan hadis ini atau menghasankan hadis ini alasannya apa? Kita pelajari begini. Lalu kita pilih mana yang argumentasinya lebih kuat dari yang lainnya, itu kita ambil dan tetap toleran kepada ulama yang pendapatnya tidak kita ambil. Begitu sikap kita. Sehingga apapun sikap kita yang mungkin berbeda dengan orang lain dalam menanggapi hadis tersebut, tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk bertengkar, untuk bermusuhan, untuk saling benci, untuk saling membid'ahkan. Lah, enggak. Seperti umpamanya saya pribadi tentang hadis tasbih, lebih cenderung kepada orang yang mendhaifkannya atau yang melemahkannya. Tapi kalau ada orang yang melakukan sholat tasbih, mah enggak teh-teing. Tidak akan disalahkan, tidak akan dianggap bid'ah, karena memang ada ulama yang membolehkan dan menganggap hasan terhadap hadis tersebut. Silakan, bagus-bagus saja gitu ya. Kalau umpamanya saya berpendapat sedekap itu yang lebih kuat, yang sesuai dengan sunnah, karena dalilnya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Sedekap ba'da ruku gitu ya. Tapi kalau ada orang lain yang ternyata ngarumbai kahandap ketika itidal, mangga teh-teing, mual dicarek, mual dibidahkan, mual disalahkan gitu ya. Karena apa, ini memang lapangan istihadiyah, wajib kita untuk berlapang dada dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab.
Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Kita angkat lagi, ada penelpon. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari siapa Pak? Di mana?
Dari Pak Solihin Cimahi.
Oh, Pak Solihin Cimahi. Mangga Pak Solihin.
Barakallahu fikum.
Wa fikum barakallah.
Ustaz, di sini ada hadis dari Zaifah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah
enggak kedengar. Kalau di pareman. Aduh, mohon maaf Pak Solihin, ada kesalahan teknis. Silakan menghubungi ulang ya, menelepon ulang, barusan putus. Silakan menelepon kembali Pak Solihin ya, silakan.
Aduh, maaf sekali Pak Solihin ya, nanti di lain waktu di telepon lagi.
Silakan sekarang, jangan lain waktu, sekarang juga nggak apa-apa ya. Iya. Iya, sambil menunggu Pak.
Ya, assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Silakan, ada telepon lain masuk ya.
Sekarang Pak Utep di Katapang, Ustaz.
Siapa?
Pak Utep di Katapang.
Siapa namanya?
Pak Utep di Katapang.
Pak Usep.
Usep
di Katapang.
Ya, Pak Usep di Katapang. Mangga, silakan Pak Usep.
Misalkan kalau saya bekerja di suatu tempat ya Ustaz, terus di tempat itu memproduksi barang yang tiruan kayak gitu, merek yang udah ada kayak gitu Ustaz.
Barang yang apa?
Merek, iya, barang tiruan.
Barang tiruan, terus?
Ya, status pekerjaan saya itu gimana posisi menurut syariat itu, menurut agama kayak gitu.
Sudah?
Iya.
Iya.
Ketangkap pertanyaannya sudah.
Ketangkap ya, alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Usep di Katapang ya. Beliau bertanya, Pak Usep ini bekerja di suatu perusahaan yang memproduksi barang tiruan. Pertama, boleh enggak? Kalau enggak boleh, bagaimana hukum bekerja di tempat itu? Taib. Kalau barang tiruan tersebut meniru-niru sebuah merek terkenal tanpa izin pemilik merek tersebut, itu pertama ya. Yang kedua, orang jadi tertipu karena hal itu, maka tidak boleh, itu tipuan, ghasy namanya. Ya. Nabi SAW bersabda, man ghasyana falaysa minna, siapa orang yang menipu sesama kami, maka dia bukan dari umat kami. Itu hal yang terlarang, hal yang diharamkan, kalau memang meniru itu menyebabkan orang-orang banyak tertipu gitu, disangkanya merek ini benar, merek yang terkenal dengan kualitas yang juga dianggap bagus gitu ya, tapi harganya murah gitu ya, akhirnya orang-orang beli memborong, baru sehari dua hari dipakai sudah rusak umpamanya, maka itu termasuk penipuan, menipu gak boleh, dan Nabi SAW melarang penipuan seperti ini. Kalau itu diharamkan, haram pula penghasilan yang diperoleh dari hal itu. Karena Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Al-Baihaqi, innallaha idza harrama syai'an harrama thamana. Sesungguhnya Allah, apabila Allah mengharamkan sesuatu, maka haram pula hasil atau keuntungan dari sesuatu itu. Maka tidak boleh untuk berbuat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya, silakan.
Ya belum ada Ustaz, kalau dari ada nih.
Telepon. Silakan, ada lagi telepon. SMS sudah numpuk nih. Ayah. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Solihin nih.
Ya, dari Pak Solihin.
Ah iya. Tafadhal, Pak.
Hadis yang tadi dari Zaifah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima ahli bid'ah akan saumnya, salatnya, sedekahnya, hajinya, umrohnya, jihadnya, kebaikannya, dan keadilannya. Bahkan dipandang keluar dari Islam seperti rambut yang ditarik dari tepung. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1, halaman 56. Pertanyaan saya, yang dimaksud tidak diterima ini, apakah hanya amalan yang bid'ah saja atau amalan keseluruhannya? Yang kedua, ini ada keluar dari materi.
Iya.
Kalau kita safar, tapi kita hanya sendiri, ketika kita sholat fardu, apakah yang paling utama kita sholatnya bersama yang mukim atau munfarid? Karena Rasulullah tidak pernah mensodokan ketika safar itu, jadi sholatnya kalau
empat
ya tam itu. Ya mungkin itu saja, Ustaz. Terima kasih,
jazakallahu. Iya, wa iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Solihin di Cimahi ada dua pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, Pak Solihin ya, nanti jawabannya ditunda karena saya harus periksa dulu hadis tadi riwayat Imam Ibnu Majah bahwa Allah tidak akan menerima ahli bid'ah, salatnya, saumnya, sedekahnya, bahkan juga keadilannya dan seterusnya. Bahkan di apa dianggap keluar dari Islam seperti dicamutnya rambut dari sebuah tepung. Saya pernah baca hadis itu kalau enggak salah, tapi ini nanti saya akan ulang, saya akan cek, yaitu dhaif hadisnya dan itu isinya bertentangan dengan kaidah pokok bahwa kebid'ahan yang dilakukan oleh seorang muslim tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tidak ya. Itu pertama. Kedua, yang dimaksud kebid'ahan amalan yang ditolak oleh Allah hanyalah amalan-amalan bid'ahnya. Tetapi kalau orang itu melakukan amalan-amalan yang sesuai dengan sunnahnya, maka tetap akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi insya Allah hadis tersebut akan saya cari sahih tidaknya, kalau tidak sahih apa alasan yang tadi dijelaskan, beserta syarahnya dari para ulama. Insya Allah kalau tidak hari Jumat ya, hari Selasa yang akan datang, silakan diingatkan kembali. Itu yang pertama. Kedua, untuk musafir, mana yang lebih utama? Apakah sholat berjamaah dengan orang-orang yang mukim di masjid atau munfarid? Karena Nabi kalau berjamaah berarti tam 4 rakaat, kalau sendiri berarti bisa dikosor. Sedangkan Nabi SAW tidak pernah sholat dengan tam ketika beliau safar dan selalu diqasar. Taib. Pak Solihin, bahwa hal yang paling utama ya, yang paling utama bagi seorang musafir adalah mengqasar sholat-sholat mereka. Para ulama ikhtilaf tentang hukum mengqasar sholat bagi musafir. Tapi ikhtilafnya itu terbagi kepada dua, ada yang menyatakan wajib atau azimah, ada yang menyatakan sunnah muakkadah. Jadi yang manapun yang kita pilih, pasti itu lebih utama untuk mengqasar sholat. Adapun yang azimah menyatakan wajib, karena kalau tidak diqasar berdosa. Kalau orang musafir itu melakukan sholat 4 rakaat ketika safarnya, itu sama saja dengan orang yang melakukan sholat maghrib tetapi ditambah 5 rakaat atau lebih gitu ya. Karena hukum sholat, hukum asal sholat orang yang musafir itu 2 rakaat, 2 rakaat. Siapa yang menambah menjadi 4 berarti dia sama dengan menambah rakaat pada sholat-sholat yang lainnya. Sehingga dia menyatakan azimah atau wajib. Dan siapa yang tidak berarti dia itu berdosa karena tidak mengqasar sholatnya, walaupun sholatnya itu tetap sah. Nah, sebagian ulama begitu, sebagian lagi ada yang menyatakan sunnah muakkadah. Akan tetapi, kalau umpamanya musafir ya, dia sholat di sebuah masjid dan saat itu jamaah sholat sedang berlangsung, atau dia ada di rumah di tempat perantauannya, di tempat safarnya, tapi rumah itu dekat dengan masjid. Mana yang lebih utama, apakah sholat berjamaah di masjid? Para ulama sekalipun yang mewajibkan sholat diqasar 2 rakaat bagi musafir seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, menyatakan lebih utama sholat berjamaah di masjid bersama orang yang mukim sekalipun berisiko harus tam, harus 4 rakaat. Karena apa? Karena kewajiban sholat berjamaah lebih kuat daripada kewajiban mengqasar sholat. Karena apa? Karena kewajiban sholat berjamaah para ulama ittifaq tentang keutamaannya, adapun tentang mengqasar sholat itu ikhtilaf. Oleh karena itulah, maka sekali lagi, kalau kita safar lalu dekat dengan masjid, maka lebih utama kita untuk berjamaah dengan imam setempat di masjid sekalipun dengan harus tam, gitu ya. Tapi ada tapinya, apabila orang yang musafir ini berombongan lebih dari satu orang, ya, maka lebih utama mereka itu melakukan sholat berjamaah sendiri sesama musafirin, sehingga kedua jenis kewajiban itu dua-duanya bisa dilaksanakan. Ya, bisa dilaksanakan sholat berjamaahnya, ya juga bisa dilaksanakan mengqasar sholatnya. Sehingga dua-duanya bisa, selama itu tidak menimbulkan fitnah dan madharat bagi masyarakat di sekelilingnya. Umpama ya, umpama kita dekat dengan masjid, ya, rumah tempat kita mukim di safar, di tengah-tengah safar itu berdampingan dengan masjid. Lalu di masjid ada sholat berjamaah, di rumah tempat tinggal kita juga ada berjamaah, dan aminnya kedengaran oleh orang-orang di masjid. Lalu menimbulkan fitnah, karena orang awam, ini sholat apa kok rame-rame di depan, di dekat masjid kok sholat berjamaah sendiri di rumah, wah ini pasti aliran sesat. Akhirnya karena keawamannya mereka bertindak anarkis, menuduh yang dengan tuduhan yang macam-macam, sehingga menimbulkan madarat. Maka kalau sampai menimbulkan madarat seperti itu, hindarkan. Berangkatlah semuanya ke masjid dan ikutlah berjamaah dengan masjid, dengan jamaah di masjid, sekalipun harus melakukan sholat secara tam gitu ya. Untuk apa? Untuk menghindarkan madarat. Sebab kaidah menyatakan daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mafsadat itu harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat. Oleh karena itu, sekali lagi, bagi Pak Solihin tadi ya, kalau umpamanya kita sendirian, maka lebih baik berjamaah dengan jamaah di masjid, karena keutamaan berjamaah itu sangat-sangat luar biasa. Selain sholat berjamaahnya itu sendiri, juga ada kebersamaannya, ada ukhuwahnya, ada silaturahminya, dan selain itu yang tadi disebutkan. Demikian untuk Pak Solihin, wallahu a'lam bissawab.
Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Kita angkat dulu pertanyaan dari pesan singkat dari nomor 087-821-44 sekian-sekian-sekian. Ustaz, bolehkah kita berlepas diri atau sabodo kepada orang yang menuntut ilmu hanya mempelajari Al-Quran saja, sehingga hasil dari ilmu itu hanya dipakai untuk mendebat orang di sekelilingnya dan menganggap semua orang salah dalam beramal? Jazakallah khair.
Iya, itu pertanyaan alhamdulillah masuk dan dibacakan. Mungkin mengantisipasi kalau-kalau enggak dibacakan, pertanyaan juga dikirim SMS ke nomor saya gitu ya, dari Ibu Eti di Selacau. Jadi orang yang mencari ilmu hanya kepada Al-Qur'an tanpa guru ya. Hasilnya untuk mendebat. Ini bahaya besar. Pertama ya, mencari ilmu untuk mendebat itu hal yang terlarang. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama wa la tumaru bihi sufaha wa la takhayyaru bihil majalisa faman fa'ala dhalik fannaru fannaru fannar. Janganlah kalian mencari ilmu agar kalian disebut ulama untuk popularitas, enggak boleh. Jangan pula kalian mencari ilmu sekedar untuk dijadikan alat untuk mendebat orang-orang bodoh. Dan jangan kalian mencari ilmu agar kalian terpilih dalam setiap majelis. Maka siapa orang yang melakukan hal itu, maka neraka, neraka, neraka. Tiga kali Nabi SAW menyatakan demikian. Jadi mencari ilmu tidak boleh dipakai untuk mendebat orang ya. Dengan debat kusir, mencari kemenangan, mau salah mau benar gak masalah. Yang penting asal pintar ngomong gitu, kemudian menang menurut pandangan orang, mau salah mau benar gak peduli. Itu keliru besar dan diancam dengan ancaman neraka. Sampai Nabi mengancam nerakanya sampai tiga kali, neraka, neraka, neraka. Itu yang pertama. Kedua, hanya berguru kepada Al-Quran terjemah saja ya, terjemah. Pertama, harus diketahui penerjemahan Al-Quran tidak ada yang 100% benar tepat. Setiap penerjemahan pasti ada menyebabkan ada makna yang hilang, yang terbuang dari penerjemahan tersebut. Karena apa? Karena Al-Quran itu bahasa Arab dengan nilai sastra yang super tinggi. Di dalamnya tidak hanya terkandung makna, tapi juga keindahan bahasa. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa lain, ya pasti ada yang hilang. baik makna ataupun minimal keindahan bahasa gitu ya. Kalau umpama para penerjemah, saya sendiri kan sering menerjemahkan buku atau yang lainnya gitu ya. Itu seringkali tersudutkan kepada situasi yang sulit. Kalau ada sebuah kalimat yang indah dalam bahasa Arab, keindahannya itu begitu menyentuh hati. Ketika diterjemahkan bingung. Kalau diterjemahkan agar maknanya tepat, keindahan bahasanya hilang. Kalau kita mengejar keindahan bahasa, maknanya berubah gitu ya. Nah ini bingung, akhirnya apa? Akhirnya kita mengejar ketepatan dari segi makna. Akibatnya keindahan bahasanya hilang. Dan itu akan terjadi dalam semua bahasa yang diterjemahkan kepada bahasa lain. Sebagai contoh saya berikan ya, umpamanya ada sebuah peribahasa dalam bahasa Arab, man ta'ajjala qabla awani uqiba bihirmani. Itu bagus. Ya dalam isinya ya juga indah bahasanya, man ta'ajjala qabla awani uqiba bihirmani. Itu ih gitu ya. Tapi coba terjemahkan, bingung kita. Artinya kalau kita mengejar arti gitu ya, siapa orang yang terburu-buru untuk meraih hasilnya, maka dia akan berakhir dengan kegagalan. Sudah gitu, tidak indah. Siapa orang yang terburu-buru untuk memetik hasil dari usahanya, maka dia akan mengalami kegagalan. Sudah, itu maknanya yang sebenarnya. Tapi keindahan bahasanya hilang. Coba lagi umpama dalam bahasa Sunda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Bahasa Sunda ada yang indah umpamanya, jauh-jauh di jug-jug anggang-anggang di teang. Lain lumantung tambuh laku, lain luntak tanpa sejak. Tapi lumantung sabab ayanu dituju, luntak sabab ayanu disejak. Itu indah. Coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bagaimana? Kalau kita mengejar makna, walaupun jauh saya datang. Sudah sampai sana. Pondok gitu ya. Keindahan bahasanya hilang. Itu terjadi dalam semua penerjemahan. Termasuk apalagi penerjemahan Al-Quran. Al-Quran sendiri ketika diterjemahkan keindahannya hilang. Dan maknanya ada sedikit yang berubah. Nah, makna yang berubah atau yang kurang tersebut dalam penerjemahan dipelajari oleh orang awam dari terjemahannya itu banyak keliru. Itu pertama, ya. Kedua, orang yang mempelajari hanya ke Quran tanpa ke hadis itu akan banyak kekeliruan. Quran itu dijelaskannya harus dengan hadis. Harus dengan penjelasan ahlinya, para sahabat dan para ulama ahli tafsir gitu ya, harus itu. Ketika Al-Quran yang terjemahannya difahami, ditafsirkan oleh ro'yu dia, itu bahaya. Nabi SAW bersabda, man qala fil Qur'ani bi ro'yihi fa'asoba faqad akhta'. Siapa orang yang berbicara tentang Al-Quran dengan ro'yunya, dengan otaknya, dengan fikirannya sendiri, lalu omongannya benar, maka sungguh dia telah salah. Lalu dalam riwayat lain, man qala man fassara al-Qur'an bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang menafsirkan Al-Qur'an dengan ra'yu atau menafsirkan Al-Qur'an tanpa ilmu, hendaklah dia bersiap-siap untuk menempati tempat duduk di dalam neraka. Itu ancamannya itu keras, ya. Oleh karena itu orang yang ditanyakan oleh Ibu Eti, dia berguru hanya kepada Al-Quran, Qurannya juga terjemahannya saja gitu ya. Lalu dipakai untuk mendebat orang-orang bodoh dengan hal itu, dia sudah terjerumus ke dalam dua kesalahan besar. Kesalahan yang pertama, menafsirkan Quran dengan ro'yu, tanpa ilmu. Tidak ngerti bahasa Arab hanya dari terjemahannya saja gitu ya. Maka lalu dia fahami dengan otaknya sendiri. Itu kekeliruan yang besar. Kekeliruan yang kedua, ilmu itu dipakai mendebat orang-orang lain dengan ilmu yang sampai kepada dia, hasil olahan otaknya yang keliru. Maka kena dengan ancaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan kamu mencari ilmu untuk mendebat. Siapa yang melakukan itu, maka neraka, neraka, neraka. Wallahu a'lam bissawab. Begitu Ibu Eti ya. Silakan Akhi Zain kembali.
Ya, jazakallah Ustaz atas jawabannya. Sementara kita masih menunggu dari penelpon, kembali kita angkat lagi pertanyaan lewat SMS dari Bapak Utep di Katapang. Ustadz, kenapa dalam beramal sebagian umat Islam lebih menuruti ustadznya atau kiainya daripada mencontoh apa-apa yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?
Iya, kenapa mayoritas umat Islam lebih mengikuti gurunya daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Taib, ini ada dua penjelasan ya. Pertama, kalau yang dimaksud adalah taklid kepada gurunya, walaupun ucapan gurunya bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya, jelas-jelas gitu, Al-Quran begini, hadis begini, tapi gurunya berpendapat lain, bertentangan mau tidak dengan Quran hadis, ah da guru mah tuh ilmu naluhung pangabisana jembar gitunya, akhirnya diikuti musalahmu benar, tetap aja dianggap benar, maka itu taklid buta ya. Taklid buta itu hal yang terlarang. Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kamu mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Jadi wajib kita mengetahui alasannya. Alasan dari pendapat yang diterangkan oleh si guru gitu ya. Nah, maka hal ini terlarang mengikuti guru, pendapat guru, walaupun pendapat guru nyatanya tak bertolak belakang dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih, maka itu taklid buta yang terlarang dan bertolak belakang dengan ayat. Al-Quran menyatakan atiullah wa atiur rasul, taatlah Allah, taatlah rasul, gak ada taat ke guru umpamanya ya, maka itu hal yang terlarang, tidak boleh. Itu penjelasan pertama. Penjelasan kedua, kalau yang dimaksud dengan taat ke guru itu adalah ya mengikuti penjelasan guru yang ilmiah ketika menjelaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka itu yang memang harus, dan gurunya ini adalah memang orang yang benar-benar berilmu, terpercaya ilmunya dan amanah ilmiahnya, itu terpercaya ya. Dia faham bahasa Arab, dia faham Quran, dia faham hadis. Dengan ilmunya itu kemudian dia menjelaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Sebab apa ya? Sebab kadang-kadang ada hadis yang zahirnya ya atau maknanya itu bertolak belakang dengan zahirnya. Kalau kita langsung memahami dari hadis itu dengan pikiran kita, bisa keliru, bisa salah kesimpulan. Contoh, ada enggak hadis yang isi zahirnya itu atau makna yang bisa kita ambil dari hadis itu bertolak belakang dengan zahir dari hadis itu? Ada, contohnya apa? Contoh ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyuruh anaknya yaitu Abdullah bin Umar untuk menceraikan istrinya. Ceraikan istrimu. Tapi Abdullah bin Umar itu masih menyayangi istrinya, masih cinta kepada istrinya. Bingung dia. Kalau mau menceraikan masih cinta ke istrinya, kalau enggak berarti durhaka kepada orang tuanya, gitu ya. Dia bingung, akhirnya datanglah dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Ati' abaka, taati bapamu. Berarti apa? Harus menceraikan istrinya, kan gitu ya. Dari hadis ini sahih, tetapi banyak orang yang beranggapan hadis ini maknanya mutlak. Siapapun orang tua yang menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya, wajib diceraikan sebagai bukti perbuatan baik orang itu kepada bapaknya atau ibunya, orang tuanya, kan gitu ya. Apakah mana itu benar? Ternyata tidak. Ketika di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ada orang yang datang. Wahai Imam Ahmad, ayah saya menyuruh saya menceraikan istrinya. Apakah harus saya ceraikan? Kata Imam, la tutolliqha, jangan kamu ceraikan. Orang ini kemudian berkata, bukankah Ibnu Umar ketika oleh Umar disuruh menceraikan istrinya, lalu datang kepada Nabi, kata Nabi, ceraikan istrimu, taati bapamu. Tapi engkau, jangan engkau taati bapamu, jangan engkau ceraikan istrimu, kan gitu. Seolah-olah fatwa Imam Ahmad bertentangan dengan apa? Dengan hadis Nabi. Kata hadis Nabi, taati bapamu, ceraikan istrimu, kan gitu. Kalau Imam Ahmad menyatakan, jangan kamu taati bapamu, jangan kamu ceraikan istrimu. Kan gitu ya. Apa jawaban Imam Ahmad? Hal abuka Umar, apakah bapakmu itu Umar? Gitu. Ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan hadis ini, beliau menyatakan Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya pasti ada alasan syar'i. Bukan karena sentimen pribadi ke menantunya ya. Pasti alasannya itu sesuai dengan syariat, sesuai dengan Quran Sunnah menurut ilmu dia, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam percaya 100% kepada sikap Umar. Makanya ketika Ibnu Umar bertanya kepada Nabi, kata Nabi tanpa ragu, taati bapamu, yaitu ceraikan istrimu. Tapi bapamu, kata Imam Ahmad kepada orang tadi, bapamu kan tidak seperti Umar. Bapamu itu orang jahil, orang bodoh. Mungkin dia menyuruh kamu menceraikan istrimu karena sentimen pribadi aja ke menantunya, ke istrimu gitu ya. Tidak berdasarkan ilmu, tidak dengan alasan syar'i. Makanya jangan ikuti. bapakmu, jangan ceraikan istrimu. Karena alasan bapakmu menyuruhmu untuk menceraikan istrimu tidak syar'i alasannya. Coba lihat, Imam Ahmad memberi fatwa yang isi fatwanya seolah-olah bertentangan dengan lahiriah dari doa atau zahir dari hadis Ibnu Umar tadi ya. Tapi ternyata yang ditangkap oleh Imam Ahmad adalah alasan Umar untuk menyuruh anaknya menceraikan istrinya itu. Dan itu yang didukung oleh Nabi SAW. Alasan ini yang berbeda dengan alasan bapak dari orang yang bertanya kepada Imam Ahmad tadi. Coba lihat. Kalau umpamanya kita langsung ya memahami hadis tadi tanpa penjelasan para ulama gitu, bisa-bisa kita salah. Oh iya, pokoknya orang tua mau benar mau salah kalau nyuruh kita menceraikan istri kita, udah ceraikan karena Nabi juga fatwanya begitu kepada Ibnu Umar. Kan bisa begitu nantinya, dan itu keliru ya. Nah, oleh karena itu ayat dan hadis tidak boleh langsung difahami oleh otak kita yang sangat terbatas ilmunya, jangan. Tapi ikuti penjelasan para ulama baik tentang ayat, tentang hadis, sehingga banyak faktor yang tidak kita ketahui tapi diketahui oleh para ulama dengan keluasan ilmunya. Oleh karena itulah sangat berbahaya kalau kebodohan yang kita miliki langsung kita pakai untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah tanpa ilmu. Dari sinilah kita diwajibkan, diharuskan memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu melalui orang yang berilmu, yaitu para ulamanya. Untuk apa ada ulama kalau memang semua orang bodoh pun bebas langsung memahami Quran dan Sunnah? Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian ke ahlinya, ke para ulama, kalau kalian tidak tahu. Tidak tahu tafsir suatu ayat, tidak tahu makna suatu hadis, jangan diotak-atik oleh otaknya sendiri yang bodoh tentang Quran Sunnah. Tapi bertanyalah kepada orang yang ahli tentang masalah itu. Hah? Jadi kalau umpamanya pertanyaan tadi maksudnya bagaimana orang yang hanya mengikuti gurunya tidak langsung memahami dari Quran dan Sunnah, benar itu, memang harus begitu. Jangan langsung memahami Quran Sunnah, tapi fahami Quran Sunnah itu melalui ilmu orang-orang yang terpercaya ilmunya, karena dia akan menjelaskan Quran Sunnah berdasarkan keluasan ilmunya. Demikian, wallahu alam bisawab. Terakhir, ini SMS ke HP saya juga sangat banyak, mungkin ke HP radio juga banyak. Baik. Dan tidak bisa terjawab semua ya karena waktu terbatas. Kita bahas terakhir, silakan.
Iya.
Pilih yang paling munasib dengan apa namanya, dengan materi.
Dengan materi ya. Ini terakhir pertanyaan dari SMS. Dari Umi Fauzi di Cipageran, Cimahi. Bagaimana kalau ikut pengajian di RT? Niat saya cuma silaturahmi ke tetangga. Kadang pengajiannya berupa baca yasin, solawatan. Saya tahu di situ banyak yang aneh-aneh. Tapi saya bingung kalau gak ikut pengajian RT, saya dikatakan tetangga gak mau bergaul sama tetangga. Gimana solusinya Ustadz? Apa saya harus tinggalkan pengajian itu?
Ya, sebenarnya ini sangat komprehensif ya. Tidak melulu masalah itu yang ditanyakan. Tapi begini, pencitraan ya, itu harus kita bentuk dari berbagai macam aspek ya. Dalam kehidupan keseharian, aktivitas kita kan bukan hanya yasinan salawatan saja. Yasinan salawatan mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali mungkin gitu ya. Tapi yang sehari-hari ini ya, interaksi sosial dengan masyarakat kita, ketika tetangga kita ada yang sakit, kita yang pertama kali menengoknya, membantunya gitu ya, mendoakan dan menghiburnya. Ketika ada kerja bakti RT atau RW, oh kita bukan hanya ikut terlibat dengan tenaga, kita juga keluarkan konsumsi, kita keluarkan uang nih untuk apa, konsumsi orang-orang yang bekerja. Kemudian ketika umpamanya ada siapa aja yang membutuhkan pertolongan, ada yang sakit gak punya uang, kita antar ke rumah sakit, kita biayai. Ada orang yang rumahnya runtuh, kita ikut juga membantu dengan tenaga membangunnya, dengan uang atau membangunnya. Ada umpamanya namanya pungutan sumbangan untuk mengaspal jalan atau untuk menembok gang-gang yang becek, kita yang lebih dulu umpamanya untuk menjadi pelopornya, sehingga kita dikenal oleh masyarakat keseharian kita sebagai orang yang peduli, orang yang baik, orang yang ramah, orang yang dermawan, orang yang pokoknya bersosialisasi gitu ya. Semuanya mengenal kita sebagai orang yang seperti itu. Nah, sehingga kalau suatu saat ada acara yang tadi disebutkan kita gak ikut, saya yakin mereka gak akan menuduh kita dengan tuduhan yang seperti itu. Gak gaul, gak peduli kepada tetangga. Gak akan, karena selama ini kita menunjukkan kepedulian yang besar. Apalagi kita umpamanya dikenal sebagai orang yang komitmen kepada agama kita, komitmen kepada sunnah, ya. Sehingga apabila ada orang yang mengundang kita, lalu kita tidak datang, mereka gak akan suudzon. Tapi oh pasti ini adalah bagian dari keyakinan kita gitu ya. Pasti akan husnudzon seperti itu. Dan tidak akan dituduh macam-macam. Jadi pencitraan harus dibentuk dari berbagai macam aspek. Oleh karena itu kalau sudah terbentuk citra kita bagus ya, kalau ada momen seperti itu lalu kita gak datang, saya yakin kita gak akan dituduh macam-macam kok. Tetap orang-orang semuanya akan menyebut kita dermawan, sosial, peduli gitu ya, gaul gitu, ramah gitu ya. Bahkan mereka nanti mungkin akan tanya, barangkali Umi gitu ya, apa yang kami lakukan itu salah, keliru, gimana penjelasannya? Kita jelaskan. Oh, akhirnya orang-orang ikut sikap kita gitu ya. Nah, seperti itu ya kepada Umi siapa tadi di Cimahi, Cipageran. Jadi apa permasalahan yang kita hadapi, jangan fokus kepada masalah itu saja, tapi aspek lain yang lebih luas lagi yang harus kita perhatikan untuk menarik simpati orang dengan niat tetap karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena untuk dinilai baik oleh orang, tapi untuk melaksanakan ajaran Allah. Tapi penilaian dan apresiasi yang baik dari orang itu akan secara otomatis muncul akibat akhlak yang baik yang datang dari diri kita. Begitu ya, cukup sampai di sini saja dulu pagi hari ini, dan insya Allah nanti sore hari kita akan berjumpa lagi kalau tidak ada gangguan sinyal gitu ya. Akan kita lanjutkan aspek pembahasan fikih, membahas tentang kesalahan-kesalahan orang dalam melakukan sholat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang selalu memiliki semangat yang besar untuk mencari ilmu, mengamalkan ilmu dan menyebarkan ilmu, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang selalu mencintai dan dicintai olehnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.